Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
70 let od bombardiranja rimske četrti svetega Lovrenca, papež ob tej priložnosti, mir je Božji dar, ki ga srce mora sprejeti. Umrl indijski kardinal Simon Ignacio Spimenta. Rio de Janeiro, dve duši enega mesta. Duhovne misli Benedikta 16. za 16. nedeljo med letom.
Včeraj je v baziliki svetega Lavrenca potekala sveta maša ob 70. obletnici bombardiranja te starodavne rimske cerkve. Mašo je daroval vikar rimske škofije kardinal Agostino Valini, ki mu je ob tej priložnosti poslal sporočilo tudi papež Frančišek. Spomnil je na 19. julij 1943, ko je v bombnem napadu bila močno poškodovana cerkev svetega Lavrenca in tamkajšnja rimska četrt ter prav tako druga področja mesta Rim. Po papeževih besedah je 70-letnica tega tragičnega dogodka priložnost za molitev za vse, ki so takrat izgubili življenje, je priložnost za ponovni premislek o strahotah vojne, ter tudi izraz hvaležnosti do papeža Pija 12., ki se je takrat pokazal kot skrben in preudaren oče. Pij 12. se je ob takratnem dogodku nemudoma napotil v četrt svetega Lavrenca, da bi prestrašenemu prebivalstvu bil blizu in v tolažbo. Tudi ob tej priložnosti se je pokazal kot skrben pastir sredi lastne črede, še posebej v uri preizkušnje, pripravljen svojimi ljudmi deliti njihovo trpljenje. Papež Frančišek je v pismu spomnil tudi na vse osebe, ki so takrat nudile moralno in materialno pomoč, lajšale rane telesa in duha ter pomagale ljudem, ki so ostali brez domovanj. Navedel je tudi monsignorja Giovannija Battista Montinija, bodočega papeža Pavla VI., ki je bil takrat namestnik državnega tajnika in je Pija 12. spremljal v opustošeno četrt. Gesta papeža Pacelija, je zapisal Frančišek v pismu, je znamenje neutrudnega dela svetega sedeža in cerkve preko župni, verskih ustanov in zavodov, da bi pomagala prebivalcem. Mnogi škofi, duhovniki, redovnice in redovniki v Rimu in po vsej Italiji so bili kot dobri samarijan iz evangeljske prilike. Sklanjali so se nad bratom v trpljenju, mu pomagali, ga tolažili in dajali upanje. To je bila tekma ljubezni, ki se je razširila do vsakega človeka, ki je bil v nevarnosti in je potreboval sprejemanje in podporo. Spomin na bombardiranje tistega dne ponovno postavlja v ospredje besede papeža Pija 12. Nič ni izgubljeno z mirom, vse je lahko izgubljeno z vojno. Mir je Božji dar, ki mora tudi danes najti srca, ki so ga pripravljena sprejeti in postati graditelji sprave in miru, je zapisal papež Frančišek ob koncu pisma. Vse prebivalce rimske četrti svetega Lavrenca, predvsem pa ostarele, bolne, osebe, ki so same in v težavah, je izročil pri prošnji Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, da bi jim okrepila vero, upanje in ljubezen, ter bi tako v svetu izžarevali Božjo ljubezen in usmiljanje.
Včeraj je umrl indijski kardinal Simon Ignacio Spimenta, nekdani nadškof mesta Bombaj. Papež Frančišek se v sožalnem telegramu hvaležno spominja let, ko je pokojni kardinal zvesto služil Petrovemu nasledniku kot član kardinalskega zbora. Obenem se papež pridružuje molitvi, da bi usmiljeni oče sprejel njegovo plemenito dušo v veselje in mir nebeškega kraljestva. Kardinal Simon Ignacio Spimenta je bil star 93 let. Po njegovi smrti kardinalski zbor šteje 204 člane. Med njimi je 112 volivcev in 92 kardinalov, ki v primeru konklava ne bi imeli pravice voliti. Pokojni je duhovniško posvečenje prejel leta 1949. Po nekaj letih študija v Rimu se je vrnil v domovino in opravljal različne funkcije. Med drugim je bil župnik v stolnici, profesor liturgije, vikar za formacijo mladih klerikov in rektor semenišča. Leta 1971 je prejel škofovsko posvečenje in bil imenovan za pomožnega škofa Bombaja, 7 let kasneje pa je postal škof. Pod njegovo neposredno pastoralno oskrbo je bilo 590 tisoč katoličanov, zaupano pa mu je bilo tudi 329 duhovnikov in 259 redovnikov. Spodbujal je dobrodelne dejavnosti, zagotavljal upravo 12 bolnišnic in 44 dispanzerjev. Dejaven je bil tudi na področju krščanskega izobraževanja. Ustanovil in podpiral je številne katoliške osnovne in srednje šole ter druge izobraževalne ustanove. Kot predsednik Indijske škofovske konference je leta 1986 imel priložnost sprejeti Janeza Pavla II., ki je takrat kot romar obiskal Indijo. Isti papež pa ga je na konzistoriju 2 leti zatem tudi imenoval za kardinala. Ljudje se pokojnega Simona Ignaciusa Pimente spominjajo kot prijetne in svete osebnosti, ki si jo bodo zapomnili po njegovem velikodušnem dajanju.
Rio de Janeiro je pripravljena papeža Frančiška. Sveti oče zadnje dni objavlja tudi tvite, posebej namenjene mladim, ki so že prispeli v Rio ali pa so še na poti na Svetovni dan mladih. Rio de Janeiro je čudovito mesto. Blaženi Janez Pavel II. Je enkrat zatrdil, da ga je lahko ustvaril samo božji arhitekt. Brazilci pravijo, da je Bog ustvaril svet v 6 dneh, 7. dan pa je namenil samo za stvaritev Ria. A Rio de Janeiro je mesto velikih kontrastov. Ko govorimo o čudovitem Riu, takoj pomislimo na morje, na plaže Copacabane, kip Kristusa odrešenika na vrhu Corcovada, na čudovite zalive, ki jih krasijo visoki nebotičniki. A obstaja še neki drugi Rio, o katerem se raje ne govori, a ki kljub temu obstaja. To so favele Ria de Janeira, realnost, ki je cerkev ni nikoli hotela skrivati. Janez Pavel II. Je v 80-ih letih obiskal favelo v Vivigalu, papež Frančišek pa bo med svojim obiskom Ria obiskal favelo Varginja, in sicer v četrtek 25. julija. Favel je v Riu vsaj 700, o natančnem številu je težko govoriti. Nahajajo se na številnih gričih, ki obkrožajo mesto. V njih pa, med barvnimi hiškami, številnimi potkami, električnimi žicami, antenami in satelitskimi krožniki, živi 1,5 milijona oseb. To je svet, na katerega mesto nebotičnikov, luksuznih hotelov in sanjskih plaž gleda z velikim nezaupanjem. Obstajata dva Ria, spodnji Rio, kjer paradoksalno živita srednji in višji sloj ljudi in ki gleda na favele kot na središče kriminala, nasilja, trgovine z drogo in bede. In tu je še zgornji Rio okoliških hribov, za katerega je ostali svet nerazumljiv in sovražen. Prebivalci favel ne marajo, da se jih kliče s tem imenom, tudi ne, da se jim pravi barakarji. Sami o sebi govorijo kot o skupnosti, kjer ne obstajata samo kriminal in revščina. Tu živijo delavci, ki si drugje ne morejo privoščiti plačevanja najemnine. Leta 2008 je brazilska oblast zaradi približevanja velikih dogodkov, kot so Svetovni dan mladih, Svetovno nogometno prvenstvo in olimpijada, v favelah začela z očiščevalno akcijo. Z njo posebne vojaške enote iz teh četrti odstranjujejo kriminal in drogo, nato pa se vzpostavi tudi nadzor policijske enote, ki sodeluje s prebivalci, da bi se tako razmere izboljšale. Oblast namerava do leta 2016 očistiti približno 40 favel. Tam, kjer je dosedaj obstajal mikrokozmos, ki je deloval ilegalno, mora država zagotoviti šole, pitno vodo, pomoč pri iskanju dela. Samo na ta način bo lahko zastavljen načrt uspešno deloval in podpiral četrti na obrobju mesta, da se jih ne bo več obravnavalo kot neko bolezen, ampak kot del Ria de Janeira. Zdi se, da Kristus odrešenik na vrhu Corcovada z razprtimi rokami vabi ravno k temu, združitvi 2 duš enega mesta.
svetovnega dneva mladih v Riu de Janeiru se bodo udeležili tudi romari z Bližnjega vzhoda. Večini izmed njih bo to omogočila organizacija Pomoč cerkvi v stiski. Ta mednarodna katoliška dobrodelna organizacija vsakič podpre udeležence iz tistih cerkva po svetu, ki so revne ali preganjene. Letos bo tako financirala stroške potovanja mladih iz Iraka, Libanona, Jordanije, Izraela, Palestine in Egipta. Delegacijo okoli 100 mladih med 18 in 32 letom iz Egipta bo spremljala sestra kombonijanka Josefina Daroka, ki je po rodu Brazilka, a že nekaj let živi v Kairu. Leta meni, da jim bo srečanje omogočilo razumeti, kaj pomeni pripadati vesoljni cerkvi. Pri tem jim bodo pomagale zlasti kateheze v arabskem jeziku, kjer se bodo lahko srečali z mladimi iz celotnega arabskega sveta in si z njimi podelili izkušnjo življenja manjšine v večinsko muslimanskem okolju. Po besedah redovnice bo zanje tolažilno vedeti, da na Bližnjem vzhodu niso sami in da mnogi živijo s podobnimi težavami in overami. Mladi iz Egipta, med katerimi je veliko koptskih katoličanov, so se na svetovni dan pripravljali s premišljevanjem o temi srečanja "Pojdite in naredite vse narode za moje učence". Posebej se čutijo blizu tudi papežu Frančišku, ki tako kot oni prihaja iz dežele, ki je na poti razvoja. Sestra Josefina dodaja še, da se mladi Egipčani prav tako z naklonjenostjo in ljubeznijo spominjajo zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki je naredil ogromno za kristjane na Bližnjem vzhodu. Svetovnega dneva mladih v Riu de Janeiru se bo s pomočjo organizacije Pomoč cerkvi v stiski med drugimi lahko udeležil 30-letni Egipčan Michael Davud. Pravi, da želijo svojo prisotnostjo tam pokazati bratom in sestram, da je cerkev v Egiptu še vedno mlada in živa. Ko so se pripravljali na srečanje s pomočjo tokratnega gesla, jih je obiskal patriarh Ibrahim Izak Sidrak, ki je njihovo romanje tudi blagoslovil. Vsi si želijo, da bi s pomočjo te izkušnje svetovnega dneva mladih, ki jim je bila omogočena, lahko pripomogli k obnovi njihove države, kot državljani in kot kristjani. Na odhod v Brazilijo pa se pripravlja tudi nekaj mladih iz Sirije. Njihovo število je majhno, saj je država že 2,5 leta v vojni. A med njimi vseeno previva duh veselja in upanja. Apostolski nunci v Damasku, monsignor Mario Zenari, obžaluje, da bo na srečanju letos lahko sodelovalo tako malo mladih sircev. Ob tem poziva mednarodno skupnost k solidarnosti in pa, da bi pomagala najti miroljubno rešitev. Le ta je nujna, kajti ne sme se več dovoliti, da obstajajo osebe, ki so lačne, nimajo zdravil, ki umirajo. V Siriji se je na odhod v Rio de Janeiro pripravljalo več mladih, a zaradi sedanjih okoliščin žal ne morejo zapustiti svojih mest. Toda navdušenje med njimi vseeno ni upadlo. Kot pravi apostolski nunci, bodo te dni preživeli v svojih župnijah, verskih skupnostih ali škofijah. V duhu edinosti pa se bodo povezali s papežem Frančiškom in mladimi, ki bodo zbrani v Riu de Janeiru.
Duhovne misli Benedikta 16. za 16. nedeljo med letom. Na severni polovici zemeljske oble smo že skoraj sredi poletja. To je obdobje, ko ni šole in ima večina počitnice. Manj je tudi pastoralni dejavnosti po župnijah. Torej, je resnično ugoden čas, da postavimo na prvo mesto to, kar je v življenju resnično pomembno, prisluhniti Gospodovi besedi. Na to nas spominja evangelij današnje nedelje preko znamenitega dogodka, ki ga pripoveduje sveti Luka. ko je Jezus obiskal hišo Marte in Marije. Marta in Marija sta sestri, ki imata tudi brata Lazarja, vendar ta v tem dogodku ni omenjen. Jezus je šel skozi vas, pravi besedilo, in Marta ga je sprejela v svojo hišo. Iz te podrobnosti lahko razberemo, da je Marta starejša in da ona v hiši gospoduje. Kajti, ko se je Jezus usedel, je Marija sedla k njegovim nogam ter ga poslušala, medtem ko je imela Marta dosti opravka s strežbo, sicer potrebno za takšnega izrednega gosta. Kot da bi imeli ta prizor pred očmi. Ena sestra se prezaposlena suče okoli, druga pa je kot zamaknjena od učiteljeve prisotnosti ter njegovih besed. Marta, čez nekaj časa, očitno užaljena, ne zdrži več in protestira, si dovoli kritizirati Jezusa. Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga. Marta celo želi poučiti učitelja samega. Jezus pa ji popolnoma miren odgovori. Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo odzet. Kristusova beseda je zelo jasna. Nikakor ne omalovažuje dejavnega življenja, tudi ne velikodušne gostoljubnosti, pač pa samo jasno poudari, da je eno, ki je resnično potrebno, in to je poslušati Gospodovo besedo, saj je ravno v tem trenutku Gospod tam, navzoč v osebi Jezusa Kristusa. Vse drugo bo minilo in nam bo odzeto. Le Božja beseda je večna in daje smisel našemu vsakodnevnemu delovanju. Sveti Ambrož z razlago dogodka Marte in Marije tako spodbuja svoje vernike, s tem pa tudi nas. Skušajmo imeti tudi mi to, kar nam ne more biti odzeto, in sicer tako, da pozorno in neraztreseno prisluhnemo Gospodovi besedi. Tudi semenom nebeških besed se lahko zgodi, da jih odnesejo proč, če so posejana na poti. Naj tudi tebe, kakor Marijo, spodbuja želja po vedenju, in to je največje ter najpopolnejše delo. Ambrož še dodaja, da tudi pastoralna skrb ne sme odvračati od poznavanja nebeških besed in od molitve. Svetniki so torej imeli globoko življenjsko izkušnjo povezanosti med molitvijo in delovanjem, med popolno ljubeznijo do Boga ter ljubeznijo do bratov in sester. Sveti Bernard, ki je zgled usklajenosti med kontemplacijo in delavnostjo, je v knjigi De Consideratione, naslovljeni na papeža Evgenija III., v kateri mu je ponudil nekaj razmišljanj o njegovi službi, ustrajal pri nujnosti notranje zbranosti molitve, da bi se s tem lahko obranil pred nevarnostmi pretiranega aktivizma, ne glede na stanje, v katerem se znajde, in ne glede na to, kakšno nalogo opravlja. Sveti Bernard zatrjuje, da pretirana zaposlenost, neustavljivi ritem življenja, pogosto vodi v utrditev srca in otežuje duha. To je tudi za nas danes dragocen opomin, saj smo navajeni vrednotiti vse z merili produktivnosti in učinkovitosti. Brez zveste vsakodnevne molitve se naše delovanje izprazni, izgubi dušo, se skrči na preprost aktivizem, ki nas na koncu pusti nezadovoljne. V krščanskem izročilu obstaja lepa molitev, ki se jo moli pred vsakim dejanjem in se glasi takole: navdihuj naša dejanja, Gospod, in jih spremljaj svojo pomočjo, da bo tako imelo vse naše govorjenje in delovanje vedno v tebi svoj začetek in v tebi svojo dopolnitev. Vsak korak v našem življenju, vsako dejanje, tudi dejanje cerkve, je potrebno storiti pred Bogom v luči njegove besede.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.